përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Lëvizja e lirë që diskutohet në dialogun Prishtinë-Beograd nuk nënkupton heqjen e vizave për në Bashkimin Evropian, por udhëtimin lirshëm të kosovarëve në Serbi. Akuzat ndaj Limajt për krime lufte janë përpjekje për të mbrojtur Hashim Thaçin nga akuzat për korrupsion, thot Albin Kurti, kreu i lëvizjes vetëvendosje. Presidenti Pacolli nga nesër viziton Tiranën, në të parën vizitë zyrtare jashtë Kosovës që nga marrja e postit. Serbia rrezikon shtyrjen e marrjes së statusit të vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian pas vitit 2012. Perëndimi sulmon ushtarakisht regjimin e Gaddafit, Pekini dhe Moska kundërshtojnë. Azia jep alarmin, eksportet japoneze përmbajnë shkallë të lartë radioaktiviteti. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të mund të njëni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Do të ndalemi në minutat e para të këtij emisioni në zhvillimet ndërkombëtare. Kanë qenë aeroplanet franceze ata që kanë sulmuar të parët saqet e regjimit të Gaddafit në Libi. Më pas operacioneve u janë bashkuar dhe trupat amerikane dhe ato britanike. Kjo është ndryrje e parë ushtarake e perëndimit në botën arabe që nga ajo në Irak në vitin në 2003. Kina dhe Rusia kanë kundërshtuar sulmet, të cilat kanë marrë mbështetjen e Ligës Arabe dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për më shumë në këtë temë kemi raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Forcat evropiane dhe amerikane kanë kryer raundin e parë të sulmeve kundër objektivave strategjike në Libi në përpjekje për të dobësuar forcat besnike të udhëheqësit Muammar Gaddafi. Autoritetet qeveritare thonë se të paktën 50 veta janë vrarë dhe rreth 150 janë plagosur nga sulmet e Shteteve të Bashkuara, Britanisë dhe Francës, ndonse këto pohime nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Pentagoni tha se 110 predha Tomahawk janë hedhur nga luftanijet amerikane dhe britanike për të goditur 20 pika në qytetet Tripoli dhe Misrata. Mediat amerikane raportuan se sulmuesit B2 kanë hedhur mbi 40 bomba në aeroportin e Tripolit. Fushata rënja Odisesa aktualisht përfshin forca dhe pajisje nga Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Kanadaja, Italia dhe Danimarka. Kjo është ndërhyrja më e madhe ndërkombëtare në botën arabe që nga pushtimi i Irakut në vitin 2003. Ajo pason samitin e Parisit në të cilin liderët perëndimor u dakorduan për zbatimin në zonës ndalim fluturimit mbi Libi për të parandaluar Gaddafin nga sulmet ndaj civileve dhe forcave opozitare. Në një audio mesaj të transmituar në televizionin shtetror, Gaddafi tha se është i përgatitur të mposht forcat përëndimore me një luftë të gjatë dhe të lavdishme. Ju jeni të pa drejt, ju jeni agresor, ju jeni kafsh, jeni kriminel, vendet e juaja janë kundër jush. Kudo në Evropë dhe Amerika protesta kundër hapave të juaj që po ndërmerni kundër njerëzve të papajshëm libian. Populli është me ne, madje edhe popujt e juaj janë me ne. Ju do të dështoni si Hitleri, Napoleoni dhe Mussolini. Të gjithë tiranët bien në këmbët e njerëzve, ka thënë Gaddafi. Kina dhe Rusia, të cilat kanë abstenuar nga votimi i rezolutës së OKB-s për ndërhyrjen në Libi, kanë shprehur shqetësimin për sulmet perëndimore, duke paralajmëruar se ato mund të çojnë në numër të madh të viktimave civile. Presidenti Barack Obama tha se ka autorizuar forcat e Shteteve të Bashkuara për të marrë pjesë në një aksion të kufizuar në mbështetje të përpjekjeve ndërkombëtare për të mbrojtur civilët libian.
We cannot stand idly by when a tyrant tells his people that there will be no mercy.
Ne nuk mund të qëndrojmë duar kryq kur një tiran i thot popullit të tij se nuk do të ketë mëshirë, kur forcat e tij shtojnë sulmet në qytetet si Benghazi dhe Misrata, kur burra dhe gra të pafajshëm përballen me brutalitetin dhe vdekjen nga duart e qeverisë së tyre. Pra ne duhet të jemi të qartë, veprimet kanë pasojë dhe urdhri bashkisë ndërkombëtare duhet të zbatohet, u shpreh Obama. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se ndërhyrja e komunitetit ndërkombëtar është plotësisht e arsyeshme.
Colonel Gaddafi continues to defy the world.
Kolonel Gaddafi vazhdon të sfidoj botën. Sulmet e tij ndaj civilëve vazhdojnë. Kemi parë raporte shqetësuese të luftimeve përreth dhe brenda Bengazit. Siç ka thënë edhe presidenti Obama, ne kemi çdo arsye për të pasur frikë se Gaddafi, po të mos kontrollohet, do të kryejë mizori të këqija, ka thënë Clinton. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të enjtën e kaluar ka miratuar një rezolutë e cila bën thirrje për përdorimin e të gjitha mjeteve të nevojshme për të mbrojtur civilët libian.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë. Vediu i Mitrovicës zyrtarisht nuk do të figurojë në listën e temave që pritet të diskutohen në kuadër të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Megjithatë, banorët shqiptar dhe serb të asaj pjese të Kosovës kanë mendime të ndryshme për zgjidhjen e siç e quajnë ata status quo së Vediut. Shqiptarët e Vediut thonë se një presion më i madh ndërkombëtar mbi Beogradin do të qetësonte ekstremistët serb në veri. Ndërkohë serbët e asaj pjese nuk duan të flasin për ndonjë status quo në Mitrovic, nga se ajo pjesë pas tyre është pjesë e shtetit sërb ashtu siç është gjithë Kosova. Kronika nga Prishtina në këtë temë ka përgatitur korespondentja jon Edona Peci.
Përfaqësuesit e shqiptarëve në veri të Mitrovicës shfaqin shpresën që edhe pse është përjashtuar të jetë temë diskutimi e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit, status quo-ja në veri të zgjidhet në kuadër të këtij procesi. Mungesa e komunikimit ndërmjet serbëve e shqiptarëve, pamundësitë për të lëvizur lirshëm në veri dhe vështirësitë të tjera që kanë të bëjnë me jetën e përditshme, sipas tyre, e bëjnë të dukshme ndarjen në mes të veriut dhe jugut të qytetit. Përfaqësuesi i banorëve të lagjës së boshnjakëve në veri të Mitrovicës, Adem Mripa, theksoi rëndësinë për një presion më të madh politik ndaj Beogradit sa i përket zgjidhjes së problemit të veriut të Kosovës.
Shqiptarët ende nuk e kanë atë drejtën e qarkullimit të lirë për shkak se në vazhdimësi grupet ekstreme serbe të ndihmuara nga MUP-i i Serbisë provokojnë shqiptarët. Ende ndihet mungesa e krimit të shqiptarëve në pjesën veriore. Jam ende dalime të mëdha, por unë besoj me një trysni më të madhe të bashkësisë ndërkombëtare, qeverisë së Beogradit. Kjo gradualisht do të vijë deri te ulja e tensionit dhe fillimi i normalizimit të një jetë të përbashkët në tërë territorin e Kosovës.
Krejt ndryshe e shohin situatën në veri serbe të asaj pjese. Pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve vendore ndërkombëtare që përmes decentralizimit ta integrojnë veriun, njëri nga përfaqësuesit e serbëve në veri, Marko Jakshić, vuri në pikpyetje ekzistimin e shtetit kosovar, duke cilësuar jo vetëm veriun, por tërë vendin si pjesë të Serbisë.
Srbija sa severa Kosova smatraju da je celo Kosovo pa i sever Kosova deo države Srbije.
Mendoj se serbet e Kosovës konsiderojnë që gjithë Kosova, pra edhe veriu i saj, është pjesë e shtetit të Serbisë. Pse do të pranonin ata një shtet tjetër ose të huaj kur e kanë shtetin e tyre? Thjesht serbët e veriut të Kosovës e kanë të mbjell fuqimisht ndjenjen nacionale. Unë nuk besoj që ata do të pranojnë, le të quaj gënjeshtrat me ngjyra, ose se do të pranojnë që përpara të heqin dorë nga shteti i tyre, e ky është Beogradi. U shpreh ai. Zgjidhja e situatës në pjesën veriore, e cila që nga pas lufta vazhdon të mbetet jashtë funksionimit të institucioneve kosovare, deri më tani është synuar të bëhet përmes shumë strategjive zyrtare për integrim. Organizata të ndryshme ndërkombëtare kanë dhënë po ashtu një vargitesh për mënyrat e zgjidhjes së këtij problemi. Edhe pse ka 3 vite që Kosova funksionon si shtet i bazuar në planin e Ahtisarit, për Marko Jakshićin, rezoluta 1244 e Kombeve të Bashkuara ende është dokument i vlefshëm.
Sot kada ju pitaju të kozoni sever Kosova, mislim da je i to nametnuta tema, imajući u vidu da pitanje Kosova i Metohije.
Tash kur bëhet fjalë për të ashtuquajturin veri të Kosovës, mendoj se edhe kjo është temë imponuar, duke pasur parasysh që çështja e Kosovës duhet zgjidhur në tërësi të pandar. Nga ana tjetër, Beogradi duhet të luftojë për hapësirën e vet. Duhet të luftojmë mbi bazën e rezolutës 1244 dhe në bazë të kësaj rezolute askund nuk figuron as veriu i Kosovës, as statusi special, as Ahtisari Plus, e as plani Ahtisarit Thajakshić. Por Mripa tha se në mesin e serbëve në veri ka tash më të tillë që kanë filluar ta pranojnë shtetësinë e Kosovës e që do të ishin të gatshëm për integrimin e qytetit.
Unë jam masë i bindun se të gjitha këto janë të bënë një grup shumë i vogël, grupi i spitalit, ashtu quajtur grupi i spitalit, grupet ekstreme, ata të cilët bëjnë presion në popullatën serbe, ata të cilët kanë filluar njohjen e pamarsisë së Kosovës dhe të shtetit të Kosovës. Një herët të kërcënohen për personat të cilët bashkëpunojnë me shqiptarët.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Liberalizimi i vizave për Kosovën nuk është pjesë e dialogut me Serbinë. Kur fliten për diskutimin e lëvizjes së lirë, nënkuptohet lëvizja e kosovarëve në Serbi. Nga ana tjetër, ndërmjetësuesi aktual i dialogut, zyra e baroneshës Ashton, nuk është struktura evropiane që merret me heqjen e vizave për zonën Schengen. Holsit i sjell korrespondenti në Bruksel, Augustin Palokaj.
Në fund të javës që vjen pritet të mbahet në Bruksel raundi i dytë i dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit, dialog për të cilin në Kosovë tashmë ka shumë opinione kundërthënëse. Kështu janë krijuar edhe disa pritje për të cilat në Bruksel thonë se janë edhe jo reale, sikur ajo që ky dialog mund të ndihmoj Kosovën për të përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave, pasi që tashmë ka mbetur i vetmi vend i rajonit qytetarët e të cilit nuk mund të udhtojnë pa viza në vendet e BE-s. Por në Bruksel, ndonë se mbështesin fuqishëm dialogun dhe gatishmërinë e Kosovës që të merë pjesë në të, thonë se ky dialog dhe liberalizimi vizave nuk kanë lidhje mes vete, sepse janë dy procese të ndara. Në fakt, ata që mirën me ndërmjetësimin e dialogut, vërtet kanë thënë se liria e lëvizjes është njëra ndër temat, por kanë shtuar se këtu mendohet me mundësin që qytetarët e Kosovës të mund të udhtojnë në Serbi, apo të kalojnë përmes Serbisë e jo në heqjen e vizave për BE. Por, kur është fjala tek dialogu i vizave mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, kjo është një çështje rreth së cilës zyrja e përfaqësuesit së lartë, Catherine Ashton, dhe personat e përfshirë në ndërmjetësimin e dialogut Prishtinë-Beograd nuk kanë ndonjë rol. Kështu, edhe nëse ata premtojnë diçka gjatë dialogut, një gjë të tillë nuk mund ta zbatojnë, sepse vendimet mirren nga ministrat e brendshëm të vendeve anëtare, me propozim të mëparshëm të Drejtoratit për punë të brendshme të Komisionit Evropian. E këta nuk i marrin vendimet bazuar në kritere politike, por në atë që kanë të bëjnë me rendin e ligjit. Prandaj, pikërisht në kohën kur është nisur dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, gjasat për përfshirjen e Kosovës në liberalizim vizash janë keqësuar edhe më shumë në vend se të përmirësohen. Në BE, në mes të shteteve kryesore, nuk ka në këtë moment ende gatishmëri as për të nisur procesin e LRM që ai të çojë shpejt deri tek heqja e vizave për kosovarët. Për një çndrim të tillë, ata që mirren me këtë çështje në BE dhe në vendet anëtare si argument shfrytëzojnë të dhënat sipas të cilave emigrimi ilegal nga Kosova është në rritje, pra gjithnjë më shumë raporte për përzierje të strukturave politike me krimin e organizuar dhe korrupsionin, ndërkohë që edhe opinioni publik në disa vende të BE-s nuk sheh me simpati mundësinë e heqjes së vizave për kosovarët. Numri i madh i azil kërkuesve nga Serbia dhe Maqedonia, për të cilët thonë se në shumë raste janë me kompsi shqiptare, po ashtu nuk shkon në favor të përfshirjes së Kosovës në liberalizimin e shpejtë të vizave. Në këtë moment, formalisht procesi nisjes eventuale të dialogut për përfshirjen eventuale të Kosovës në liberalizim vizash është në fazën e pritjes së vënies së një dokumenti të strategjisë së vizave nga Komisioni Evropian. Komisioni Evropian është duke përgatitur një raport për përmbushjen e disa kushteve nga Kosova, por në të njëjtën kohë është në konsultime edhe me vendet anëtare të BE-s. E tek këto vende ka ende hezitim. Duhet thëmë sincerisht se hezitimi kësaj rave nuk vjen nga ato vendet të cilat nuk e kanë njohur shtetësinë e Kosovës, por nga vendet që kanë mbështetur Kosovën e pavarur. Para se gjithash, skepticizëm për përfshirjen e Kosovës në këtë proces kanë shprehur vendet si Franca, Gjermania, Belgjika, Suedia dhe Holanda. Edhe kur të nisë procesi liberalizimit të vizave, thonë në BE, ai do të zgjasë disa vite dhe nuk do të ketë ndonjë heqje të shpejtë të vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është trajtuar edhe në intervistën që do të ndiqni në vazhdim. Nga bisedimet me Kosovën, Serbia do të përfitojë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian dhe do t'i mundësohet Beogradit që të asajoj një entitet autonom territorial serb brenda Kosovës, ngjashëm sikur në Bosnjë. Me çrast Kosova përfundimisht do të bëhej një shtet jo funksional, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë fejsi lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Ndërkaq duke folur për fletarestin e Ulexit ndaj deputetit Fatmir Limaj, Kurti vlerëson se akuza për krime lufte ka zvendësuar hetimet për korrupsion, pasi ato do të implikonin edhe vetë kryeministrin Hashim Thaçi. Intervistën me Albin Kurti e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Zoti Kurti, para pak ditësh ka filluar raundi i parë bisedimeve Prishtinë-Beograd, ndërkaq pritet që të bisedimet të vazhdojnë. Ju keni kundërshtuar në vazhdimsi këtë dialog. Ku qëndrojnë arsyet kryesore pse përmbahen nga një ballafaqim ndërmjet Prishtinës së zyrtare dhe Beogradit?
Bisedimet me Serbinë janë të padrejta, të pabarabarta dhe të dëmshme. Ne konsiderojmë që nga këto bisedime Serbia do të përfitojë në dy rrafshe. Së pari në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian, me që rast ajo synon që duke qenë para nesh të na e vështirësoj mandej neve ecjen drejt integrimeve evropiane, diçka ngjajshëm siç bën Greqia me Maqedoninë, dhe në rrafshin e dytë Serbisë me këto bisedime po i mundsohet që ta sajoj një entitet autonom territorial serb brenda Kosovës, ngjashëm sikurse në Bosnjë, me rast Kosova përfundimisht do të bëhet një shtet jo funksional. Bisedimet me Serbinë po zhvillohen brenda kornizave të gjashpikshit famkeq të Ban Ki-moonit dhe jemi të bindur që gjashpikshi i Ban Ki-moonit është halka që e lidh planin e aftësorit në njërën on me një entitet serb ngjajshëm sikurse në Bosnjë, në Kosovë tash në anën tjetër.
E përmendët planin 6 pikësh. Mirë, po nëse ju referohemi institucioneve të Kosovës, ato thonë se këto bisedime janë kryepot bisedime teknike. Ku është në domethënë rrezikun që ato të devijojnë dhe të përfshijnë çështjet e brendshme të Kosovës?
Të gjitha temat që po diskutohen atje janë pak a shumë në kuadër të këtyre 6 pikave të Ban Ki-moonit, të cilat e rrisin ndikimin e Serbisë brenda Kosovës dhe e zgjerojnë territorin ku ajo dirigjon brenda Kosovës. Ne jemi të bindur që politikanët kryesorë në Kosovë që janë bartës të këtij dialogu janë të korruptuar, të shantazhuar, prandaj edhe vetëm e vetëm për të mbetur në pushtet po i pranojnë këto bisedime, të cilat e afrojnë Serbinë me Brukselin dhe veriun e Kosovës dhe enklava serbe në Kosovë me Serbinë.
Ndërkohë kishim edhe një ide propozim që erdhi nga grupi ndërkombëtar i krizave që bisedimet të prekin sidomos çështjen e statusit të veriut. A sheni një mundësi të tillë atëherë që këto bisedime të orientohen ka kjo çështje?
Grupi ndërkombëtar i krizave po tregon se cila do të jetë faza e dytë e këtyre bisedimeve. Jemi kundër çfarë do statusi special, autonomie apo çfarë do privilegjesh për serbët në Kosovë. Ne mendojmë që ata duhet të jenë qytetarë të barabartë para ligjit me gjithë qytetarët e tjerë të Kosovës.
Zoti Kurti, nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër. Në ditëve të fundit pam një val arrestimesh dhe fleta arrestesh për ish pjesëtar të UÇK-s përfshi edhe deputetin Fatmir Limaj. Si keni parë ju këto pasi që bëhet fjalë për raste të cilat vetëm kanë kaluar në gjykatat kryesisht Unmikut?
Euleksi nuk e pranon pavarësinë e Kosovës dhe aq më pak e njeh luftën çelimtare të UÇK-s. Ata e pranojnë që në Kosovë ka pasur luftë vetëm atëherë kur bëjnë akuza për krime lufte ndaj pjesëtarëve të UÇK-s. Jam i bindur që prej hetimeve që i ka zhvilluar në dy vitet e fundit e Euleksi në Kosovë kundër Fatmir Limaj dhe ministrisë që ai drejtonte, kanë ardhur në përfundim që krimet e korrupsionit të shkallës së lartë kanë shpier gjithsesi tek kryeministri Hashim Thaçi dhe prandaj janë ndërprerë hetimet në atë drejtim dhe u gjet kjo mënyra tjetër që të akuzohet e të ndëshkohet Fatmir Limaj pa u prekur kryeministri Hashim Thaçi, i cili Euleksit po i nevojitet shumë për bisedime me Serbinë në mënyrë që edhe njëherë ta sforcoj dhe mishëroj doktrinën për rëndësinë shumë më të madhe të stabilitetit në Serbi sesa të demokracisë e të drejtësisë në Kosovë.
Mendoni se kishte një orkestrim këtu me politikën atë?
Mendoj që kryeministri Hashim Thaçi nuk brengoset kur arrestohen pjesëtarët e UÇK-s, përderisa këto arrestime nuk e rrezikojnë atë vetë personalisht. Ndërkaq ai është brengosur shumë për hetimet e Ulieksit kundër Fatmir Limajt për çështjet e korrupsionit, për shkak se këto hetime do e mos e kanë cenuar edhe atë personalisht si kreu i qeverisë. Dhe mendoj që tashmë nuk bëhet fjalë as për interesa partijake e as për interesa klanore, por vetëm për interesa rigorozisht personale.
Intervistën e plot me udhëheqësin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim të emisionit, Valona Teliqi ju njeh me bllokun e lajmeve.
Presidenti i Kosovës Begjet Pacolli do të vizitojë nesër Republikën e Shqipërisë. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë këshilltari politik i presidentit Ibrahim Gashi. Presidenti do të udhëtojë me disa ministra dhe me një grup të madh të biznesmenëve kosovar, ka thënë Gashi. Pacolli pritet të takojë krerët më të lartë institucional si dhe përfaqësues të opozitës shqiptare. Vizita e presidentit të Kosovës në Shqipëri është vizita e parë zyrtare jashtë shtetit. Serbia ndoshta duhet të presë deri pas vitit 2012 për të marrë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian, deklaroi kreu i delegacionit evropian në Beograd. Ky është një nga tre skenarët e mundshëm, por nuk duhet të përjashtohet. Gjithçka është në duart e Serbisë derisa ne momentalisht jemi të kufizuar nga koha, tha Vincent De Gert në një intervistë për mediat serbe. Ai shtoi se dinamika që do të ndjekë qeveria serbe në kryerjen e reformave do të ndikojë shumë në vendimin rreth statusit të vendit kandidat. Shifrat e reja të autoriteteve japoneze flasin për 8133 të vdekur dhe mbi 12000 të plagosur nga tërmeti dhe tsunami shkatrues. Punëtorët në centralin e dëmtuar të Fukushimës kanë arritur të rikthejnë energji në reaktorin numër 2. Ky hap besohet se do të mundësojë funksionimin e sistemeve ftohëse duke shmangur një katastrofë të gjerë bërthamore. Qeveria japoneze tha se planifikon të mbyllë centralin në veri të Tokios pas vënjes nën kontroll të krizës, por në anën tjetër shqetësimet për përhapjen e materieve radioaktive janë në rritje, sasi rrezatimi janë gjetur në disa produkte ushqimore dhe ujë. Autoritetet nuk besojnë se ka kërcënim të mënjeheshëm për shëndetin e banorëve. Zëdhënësi i qeverisë Yuko Edano tha se Tokyo po shqyrton ndalesën e shitjes së produkteve ushqimore të prodhuara në zonën e Fukushimës. Ne do të vazhdojmë të hetojmë situatën, nesër do të vendosim nëse duhet të bëjmë kufizime në konsumimin apo prodhimin e produkteve ushqimore, tha Edano. Zyrtarët tajvanez kanë njoftuar për sasi të rrezatimet në fasulën e importuar nga Japonia. Ky është rasti i parë ndotjes radioaktive që është raportuar në eksportet e Japonisë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka bërë thirrje Iranit të mos ndërhyjë në Bahrein dhe në vendet e tjera arabe. Aktivitetet e Iranit në rajonin e Xhirit përfshirë përpjekjet e tij për të avancuar agjendën në vendet fqinje, dëmtojnë paqen dhe stabilitetin, ka thënë Clinton. Zyrtarët perëndimor shprehin shqetësimin se Republika Islamike po nxit trazira në Bahrein dhe Gjetkë. Protestat kundër presidentit të Jemenit Ali Abdullah Saleh kanë vazhduar edhe sot. Sipas agjencive të lajmeve, demonstruesit kanë arritur të marrin kontrollin mbi një rinstacion policor në kryeqytetin Sana. Bëhet e ditur se qeveria ka nxjerr tanke në rrugët e kryeqytetit dhe armatim të rënd për të mbrojtur objektet. Të paktën 13 persona raportohen të plagosur. Egjiptianët janë në pritje të rezultateve të referendumit mbi ndryshimet kushtetuese derisa po vazhdon numërimi i votave. Miliona qytetarë kanë votuar të shtunën në ato që janë përshkruar si votimet e para të lira pas disa dekadash zgjedhjesh të manipuluara nga regjimi i Hosni Mubarakut. Reformat kushtetuese të sponsorizuara nga armata ushtarake kanë për qëllim vënien e bazës për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale që do të mbahen gjatë këtij viti. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në fund të pjesës tematike, ndalemi tek zhvillimet në Maqedoni. Thellimi i krizës politike pas braktisjes së kuvendit nga ana e opozitës, si dhe dështimi i takimeve të krerëve për të tejkaluar dallimet rreth organizimit të zgjedhjeve të panakoshme, dëshmojnë qartë se politikbërësit në Maqedoni synim të vetëm kanë si të arrijnë apo të ruajnë pushtetin dhe kursesi interesat e përgjithshme të qytetarëve dhe të vetë shtetit. Është ky vlerësimi i analistëve politik Fejzulla Shabani dhe Vlato Dimovski që e bëjnë në mikrofonin e Radios Evropa. Për më shumë nga Shkupi, raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia ndodhet në krizë të thellë politike dhe fatkesish përderisa asnjëra palë si nga opozita ashtu dhe pushteti nuk i qaset me seriozitet dialogut politik, vështirë se mund të arrihet tek një zgjidhje e cila do të mundësonte kapërcimin e kësaj situate e cila gjithnjë më shumë kërcënon raportet ndërretnike, vlerëson Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndërretnike. Politika aktuale ndikon në mas të madhe në përkesimin e raport të vendëretnike, janë këto rezultatet nga hulumtime që i realizon qendra ynë në më shumë pjesë të Maqedonisë me popullatë të përzier. Dhe me e keqa është se gjatë periudhës e ardhëshme, ky trend negativ në raport në ndëretnike do të vazhdoj si pasojë tensionimit të situatës politike në funksion të përfitimit të poenave politik para mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme të cilat paralajmërohen. Vlerëson Vlado Dimovski nga qendra për tolerancë ndëretnike duke teksuar se manipulimet politike që bëhen nga ana i liderëve politik kanë impakt drejt për drejt në raportet ndërretnike. Nga ana tjetër, Fejzulla Shabani, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Jugëllindore në Tetov, tekson se partitë politike shqiptare, si ajo në pushtet ashtu dhe ajo në opozitë, realisht nuk janë të përgatitur për zgjedhje të parakoshme, andaj dhe krijohet kjo krizë.
Këtë drejtim, viti 2011 mund të thuhet që do të ketë zgjedhje, por mbi të gjithë unë mendoj se shqiptarët, edhe pse thuhet që BDI-ja është një subjekt i cili do të kërkonë zgjedhje parakoshme, mendoj mund të vendosen në zgjedhje parakoshme. Nuk ka gatishmëri që të hynë në këto zgjedhje të parakoshme, nga aspekti që të tentonë të bindë popullatën në realizimin e pretimeve që i ka marrë, ndërsa opozita shqiptare duhet të një punë pak më e madhe në ekipimin e saj.
Tekson Fejzulla Shabani nga Universiteti i Europës Jugëllindore në Tetov, duke nënvizuar se në një pozicion të ktill të forcave politike, është pyetje se çka mund të përfitojnë shqiptarët në funksion të realizimit të çështjeve të hapura, duke përjashtuar me këtë rast interesat e grupacioneve të ndryshme. Ndërkohë, duke komentuar insistimin e kryeministrit Gruevski që sa më parë të realizohen zgjedhjet dhe nga ana tjetër mundësinë e parashtruar veçanërisht nga opozita maqedonase për të bojkotuar zgjedhjet, Shabani thekson se në këtë rast Maqedonia do të përballet me një problem edhe më të madh, edhe atë riforcimin e pozicionit politik të Partisë Maqedonase në pushtet, e cila edhe ashtu ka pushtet absolut, dhe kjo gjithsesi nuk është as pak në favor të shqiptarëve.
Dhe përfundimisht, do të thotë se të kuptojmë se zgjedhjet nëse vinë parakoshme, dhe në qoftë se përsëri vazhdon me dy subjektet apo tre subjektet që janë në pushtet ose dy subjektet, atëherës ne nuk kemi zgjedhjet parakoshme, por kemi rrizgjatje të jetës politike në qeveri të dy subjekteve politike.
Ndryshe, presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov për nëmbrëmje sërish ka caktuar një takim të ri të liderëve të forcave më të mëdha politike në funksion të kapërcimit të dallimeve mes partive politike lidhur me organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Për parambyllës e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Lëvizja e lirë që diskutohet në dialogun Prishtinë-Beograd nuk nënkupton heqjen e vizave për në Bashkimin Evropian, por udhëtimin e kosovarëve në Serbi, thonë burimet nga Brukseli. Akuzat ndaj Limajt për krime lufte janë përpjekje për të mbrojtur Hashim Thaçin nga akuzat për korrupsion, thot Albin Kurti, kreu i lëvizjes vetëvendosje. Presidenti Bexhet Pacolli nga nesër viziton Tiranën në të parën vizitë zyrtare jashtë Kosovës që nga marrja e postit. Perëndimi sulmon ushtarakisht regjimin e Gaddafit, Pekini dhe Moska kundërshtojnë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni dhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.